at styra hita við termostati. Myndin høgru megin vísur hvussu ein einfaldur termostatur kan virka. Hesin termostaturin styrir elektriskum streymi til dømis til ein elektriskan ovn. Tá ið streymur við tendraur við ovnurin heitur. Luftin otnar og tvímetall og allin búar, svo myndin vísir. Tá ið hitin er nóg nekkur, búar og allin svo nekk at hún sleppur kontaktene og streymurin við slitin. Så kölnar ovnurin og luftin og tá ein løta er færin er bógin og alni minka og svo mykje að kontakten tendrar attur. Så læst tendrar og sløttjur termostaturin alla tugina streymin svo hitin í stovunum við jaunur. Við stilliskrúni ger brúkarn av hvussu nekvi hitin skal vera. Longu skrúan við skrúva inn, longu ver til alni sløttjur streymin. Og heitar er verið inni. Ovara myndin vinstrum megin. Ein tvúi metall og al er tvei metall sama klinka ella fest og annan hot. Myndin er högrum megin. Dømi termostat som stúrir elektriskum streymi eftir hitan. Streymurinn til elónin, stilliskrúa, kontakt, messing, frá streymkjeldu. Fjövur, jadn, tvímetall og al. Hítin fær tvímetall og alna að búa. Í arbeidsbókin er að venning hér til sjálf sleppa að gera ein termostat. Her endar fjóraflöfan.